Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Neljäs luku. Seimen lapsi. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Kunnian kuningas alentui ottamaan ihmismuodon. Hän eli sivistymättömässä, vastenmielisessä ympäristössä. Hänen kirkkautensa oli peitetty, jotta hänen ulkomuotonsa ylevyys ei tulisi huomion kohteeksi. Hän karttoi kaikkea ulkonaista loistoa. Rikkaus, maallinen kunnia tai inhimillinen suuruus eivät voi koskaan pelastaa sielua kuolemasta. Jeesuksen tarkoitus oli, ettei kiintymys mihinkään maalliseen vetäisi ihmisiä hänen puoleensa. Vain taivaallisen totuuden kauneuden täytyi kiehtoa niitä, jotka tahtoivat seurata häntä. Messiaan luonne oli kauan sitten esitetty ennustuksissa, ja hän toivoi ihmisten ottavan hänet vastaan Jumalan sanan todistuksen perusteella. Enkelit olivat ihmetelleet ihanaa lunastussuunnitelmaa. He katselivat nähdäkseen, kuinka Jumalan kansa ottaisi vastaan hänen poikansa, joka oli pukeutunut ihmismuotoon. Enkeleitä saapui valitun kansan maahan. Muut kansat uskoivat taruja ja palvelivat vääriä jumalia. Enkelit laskeutuivat siihen maahan, missä Jumala oli ilmaissut kunniansa ja missä profeetallinen valo oli loistanut. He tulivat näkymättöminä Jerusalemiin niiden luo, jotka oli määritty selittämään pyhiä ennustuksia, Jumalan huoneen palvelijoiden luo. Pappi Sakarialle oli jo hänen palvellessaan alttarin edessä ilmoitettu Kristuksen tulon läheisyys. Edelläkävijä oli jo syntynyt ja hänen tehtävästään olivat todistaneet ihme ja ennustus. Tieto hänen syntymästään ja hänen tehtävänsä ihmeellisestä merkityksestä oli laajalle levinnyt. Kuitenkaan Jerusalem ei valmistunut lausumaan lunastajansa tervetulleeksi. Hämmästyneinä taivaalliset sanansaattajat katselivat sen kansan välinpitämättömyyttä, jonka Jumala oli kutsunut välittämään maailmalle pyhän totuuden valoa. Juudan kansa oli säilynyt todistuksena siitä, että Kristus syntyisi Abrahamin siemenestä ja Daavidin suvusta, eikä se kuitenkaan tiennyt, että hänen tulemisensa oli nyt käsillä. Temppelissä aamu- ja iltauhri viittasivat joka päivä Jumalan karitsaan, eikä siellä kuitenkaan valmistauduttu vastaanottamaan häntä. Papit ja kansan opettajat eivät tienneet, että kaikkien aikojen suurin tapahtuma oli juuri tulossa. He toistivat merkityksettömiä rukouksiaan ja suorittivat palvelusmenojaan, jotta ihmiset heidät näkisivät, mutta pyrkiessään saavuttamaan rikkautta ja maallista kunniaa, he eivät valmistuneet Messiaan ilmestymistä varten. Sama välinpitämättömyys vallitsi kaikkialla Israelin maassa. Itsekkäitä ja maailmallisia sydämiä ei liikuttanut ilo, joka täytti koko taivaan. Vain harvat kaipasivat saada nähdä näkymättömän. Näiden luo lähetettiin taivaan sanansaattajat. Enkelit seuraavat Joosefia ja Mariaa heidän matkatessaan kodistaan Nasaretista Daavidin kaupunkiin. Keisarillisen Rooman käsky luetteloida kaikki sen laajaan valtapiiriin kuuluvat kansat on saavuttanut myös Galilean kukkuloiden asukkaat. Kuten muinoin Koores kutsuttiin maailmanvallan hallitsijaksi, jotta hän vapauttaisi Herran vangitun kansan. Samoin keisari Augustuksesta tulee välikappale Jumalan tarkoituksen täyttymiseksi, kun hän saattaa Jeesuksen äidin menemään Betlehemiin. Maria on Daavidin sukukuntaa ja Daavidin pojan täytyy syntyä Daavidin kaupungissa. Betlehemistä, sanoo profeetta, tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Mutta tuossa kuninkaallisen sukukunnan kaupungissa ei kukaan tunne eikä kunnioita Joosefia eikä Mariaa. Väsyneinä ja kodittomina he vaeltavat kapean kadun päästä päähän, kaupungin portilta sen itäiseen laitaan, turhaan etsien leposijaa yöksi. Heille ei ole tilaa täpötäydessä majatalossa. Vaatimattomassa rakennuksessa, missä eläimiä pidetään, he viimein löytävät suojan, ja siellä syntyy maailman vapahtaja. Ihmiset eivät tiedä siitä mitään, mutta sanoma täyttää taivaan riemulla. Entistä syvempää ja hellempää mielenkiintoa tuntien pyhät olennot laskeutuvat kirkkauden maailmasta maan päälle. Koko maailma kirkastuu hänen läsnäolostaan. Betlehemin kukkuloiden yläpuolelle kokoontuu lukematon enkelijoukko. He odottavat merkkiä julistaakseen ilosanoman maailmalle. Jos Israelin johtajat olisivat uskollisesti hoitaneet tehtävänsä, he olisivat saaneet osallistua ilosta julistaa Jeesuksen syntymää, mutta heidät syrjäytetään. Jumala sanoo, minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Oikeamielisille koittaa pimeydessä valkeus. Niille, jotka etsivät valoa ja jotka iloiten ottavat sen vastaan, loistavat kirkkaat säteet Jumalan valtaistuimelta. Kedolla, missä David poikasena oli kainut laumaansa, pitivät paimenet vieläkin vartiota yöllä. Hiljaisina hetkinä he puhelivat keskenään luvatusta vapahtajasta ja rukoilivat kuningasta Daavidin istuimelle. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Näiden sanojen johdosta loistavat näyt valtaavat kuuntelevien paimenten mielet. Vapauttaja on tullut Israeliin. Valta, kunnia ja voitto seuraavat hänen tuloaan. Mutta enkelin täytyy valmistaa heitä tuntemaan vapahtajansa köyhänä ja alhaisena. Hän sanoo, tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Taivaallinen sanansaattaja oli karkoittanut heidän pelkonsa. Hän oli kertonut heille, miten he löytäisivät Jeesuksen. Ottaen hellästi huomioon heidän inhimillisen heikkoutensa, hän oli antanut heille aikaa tottua taivaalliseen kirkkauteen. Sitten ei iloa eikä kirkkautta voitu enää kauempaa peittää. Koko kenttä valkeni Jumalan enkelijoukon säteilevästä loistosta. Maa vaikeni ja taivas kumartui kuuntelemaan laulua. Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Oi kumpa ihmisperhe tänään voisi antaa tuolle laululle sille kuuluvan arvon. Silloin annettu julistus, silloin soitettu sävel on paisuva ajan loppuun mennessä ja kaikuva maan ääriin asti. Kun vanhurskauden aurinko on koittava paraneminen siipiensä alla, on tuota laulua kaiuttava suuri ihmisjoukko, niin kuin paljojen vetten pauhina sanoen hallelujaa, sillä Herra, meidän Jumalamme, kaikki valtias on ottanut hallituksen. Kun enkelit poistuivat, valo katosi ja yön varjot lankesivat jälleen Betlehemin kukkuloitten ylle. Mutta kirkkain kuva, mitä ihmissilmä koskaan on katsellut, jäi paimenten muistiin. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa, menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. Ja he menivät kiiruhtain ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Lähtiessään sieltä suuresti iloiten he tekivät tiettäväksi, mitä olivat nähneet ja kuulleet. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa. Taivas ja maa eivät tänään ole kauempana toisistaan kuin paimenten kuunnellessa enkelten laulua. Ihmiskunta on vieläkin yhtä paljon taivaan huolenpidon kohteena kuin silloin, kun tavalliset ihmiset arkiaskareissaan kohtasivat enkeleitä keskipäivällä ja puhelivat taivaan sanansaattajien kanssa viinitarhoissa ja kedoilla. Taivas voi olla hyvin lähellä meitä meidän suorittaessamme tavallisia tehtäviämme. Enkelit taivaan kartanoista seuraavat niiden askeleita, jotka kulkevat Jumalan asioilla. Kertomus Betlehemistä on tyhjentymätön aihe. Siihen on kätketty Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyys. Me ihmettelemme vapahtajan uhria hänen vaihtaessaan taivaan valtaistuimen seimeen ja palvelevien enkelien seuran tallin eläimiin. Ihmisylpeys ja itsekylläisyys saavat ankaran nuhteen hänen edessään. Tämä oli kuitenkin vain hänen ihmeellisen alentumisensa alkua. Olisi ollut miltei rajaton nöyryytys Jumalan pojalle ottaa ihmisluonto silloinkin, kun Aadam oli synnittömänä Edenissä. Mutta Jeesus tuli ihmismuotoon, kun ihmissuku oli heikentynyt 4000 synnissä vietetyn vuoden aikana. Kuten jokainen Aadamin poika, hän otti vastaan suuren perinnöllisyyslain vaikutuksen seuraukset. Mitä nämä seuraukset olivat, näkyy hänen maallisten esivanhempiensa historiasta. Hän tuli tämän perinnöllisyyden alaisena osallistumaan suruistamme ja kiusauksistamme ja antamaan meille esimerkin synnittömästä elämästä. Saatana oli taivaassa vihannut Kristusta hänen asemansa vuoksi Jumalan asunnoissa. Hän vihasi häntä yhä enemmän, kun hänet itsensä syöstiin pois asemastaan. Hän vihasi häntä, joka lupasi antaa itsensä lunastaakseen syntisen suvun. Kuitenkin Jumala antoi poikansa tulla maailmaan, jota saatana hallitsi, avuttomana pienokaisena, inhimillisten heikkouksien alaisena. Hän salli hänen kohdata elämän vaarat yhdessä jokaisen ihmissielun kanssa, läpikäydä taistelun, joka jokaisen ihmislapsen on taisteltava, epäonnistumisen ja iankaikkisen kadotuksen uhalla. Maallinen isä ikävöi poikaansa. Hän katselee pienokaisensa kasvoja ja vapisee ajatellessaan elämän vaaroja. Hän haluaa suojata rakkaintaan saatanan vallalta ja varjella hänet kiusauksista ja taisteluista. Jumala antoi ainosyntyisen poikansa paljon ankarampaan taisteluun ja suurempaan vaaraan, jotta elämäntie olisi turvallinen meidän pienokaistemme kulkea. Siinä on rakkaus. Ihmettele, oi taivas, ja hämmästy, oi maa. 5. luku. Alttarin edessä. Pyhitä minulle jokainen esikoinen. Noin 40 päivää Jeesuksen syntymän jälkeen Joosef ja Maria veivät hänet Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen ja uhrataksensa uhrin. Tämä oli juutalaisten lain mukaista ja ihmisen sijaisena Kristuksen täytyi mukautua noudattamaan jokaista lain yksityiskohtaa. Hän oli jo ollut ympärileikattavana ikään kuin takeeksi lainkuuliaisuudestaan. Uhrina äidin puolesta laki vaati vuoden vanhan karitsan polttouhriksi ja kyyhkysen pojan tai metsäkyyhkysen syntiuhriksi. Mutta laki määräsi, että jos vanhemmat olivat liian köyhiä tuodakseen karitsan, kelpaisi pari metsäkyyhkystä tai kyyhkysen poikaa, toinen polttouhriksi ja toinen syntiuhriksi. Herralle annettavien uhrien piti olla virheettömiä. Nämä uhrit kuvasivat Kristusta ja tästä käy selville, että hän itse oli vailla fyysillisiä vikoja. Hän oli virheetön ja tahraton karitsa. Hänen ruumiin rakennettaan ei rumentanut ainoakaan virhe, hänen ruumiinsa oli voimakas ja terve. Ja koko elämänsä ajan hän noudatti luonnon lakeja. Sekä fyysillisesti että hengellisesti hän oli esimerkki siitä, millaiseksi Jumala suunnitteli koko ihmiskunnan hänen lakejaan noudattavana. Esikoisten pyhittäminen oli peräisin jo varhaisilta ajoilta. Jumala oli luvannut antaa taivaan esikoisen syntisten pelastamiseksi. Tämä lahja piti tunnustaa jokaisessa kodissa esikoispojan pyhittämisellä. Hänet oli pyhitettävä pappeuteen, Kristuksen edustajaksi ihmisten keskuudessa. Kun Israel vapautettiin Egyptistä, annettiin jälleen määräys esikoisten pyhittämisestä. Israelin lasten ollessa egyptiläisten orjina Herra käski Mooseksen mennä Faaraon, Egyptin kuninkaan luo ja sanoa, näin sanoo Herra, Israel on minun esikoispoikani. Sen tähden minä sanon sinulle, päästä minun poikani palvelemaan minua. Mutta jos kieltäydyt päästämästä häntä, niin katso, minä tapaan sinun esikoispoikasi. Mooses ilmoitti sanomansa, mutta ylpeän kuninkaan vastaus kuului, kuka on Herra, jota minun pitäisi kuulla ja päästää Israel? Minä en tunne Herraa, enkä päästä Israelia. Herra toimi kansansa hyväksi merkein ja ihmein, lähettäen Faaraolle kauheita rangaistustuomioita. Viimein surmaenkelin käskettiin tappaa sekä ihmisten että eläinten esikoiset Egyptissä. Jotta israelilaiset säästyisivät, heitä neuvottiin sivelemään ovenpieliinsä teurastetun karitsan verta. Jokainen talo oli merkittävä niin, että kun enkeli ryhtyisi surmantyöhönsä, hän kulkisi israelilaisten kotien ohi. Annettuaan tämän rangaistustuomion kohdata Egyptiä, Herra sanoi Moosekselle, pyhitä minulle jokainen esikoinen sekä ihmisistä että karjasta, se on minun. Sinä päivänä, jona minä surmasin kaikki Egyptin maan esikoiset, minä pyhitin itselleni kaikki Israelin esikoiset, sekä ihmisten että karjan. Minun omani ne ovat. Minä olen Herra. Kun pyhäkköpalvelus järjestettiin, Herra valitsi Leevin sukukunnan kaikkien Israelin esikoisten sijaan palvelemaan pyhäkössä. Mutta esikoisia oli yhä pidettävä Herralle kuuluvina, ja heidät oli ostettava takaisin lunnailla. Näin laki esikoisen asettamisesta Herran eteen oli erikoisen merkityksellinen. Samalla kun se oli muisto siitä, miten Herra ihmeellisesti vapautti Israelin lapset, se kuvasi suurempaa vapautusta, jonka suorittaisi Jumalan ainosyntyinen poika. Kuten ovenpieliin sivelty veri oli pelastanut Israelin esikoiset, niin Kristuksen verellä on voima pelastaa maailma. Tämä merkitys siis oli Kristuksen asettamisella Herran eteen. Mutta pappi ei nähnyt verhon läpi, hän ei käsittänyt sen taakse kätkeytyvää salaisuutta. Lasten asettaminen Herran eteen oli hyvin tavallinen näky. Päivästä päivään pappi vastaanotti lunastusrahoja, kun lapsia tuotiin Herran eteen. Päivästä toiseen hän jatkoi totuttua työtään, kiinnittäen vain vähän huomiota lapsiin tai vanhempiin, ellei hän nähnyt mitään merkkiä heidän rikkaudestaan tai korkeasta arvostaan. Joosef ja Maria olivat köyhiä, ja kun he tulivat lapsineen, papit näkivät vain miehen ja vaimon, jotka olivat pukeutuneet galilealaisten tavoin ja hyvin vaatimattomasti. Ei mikään heidän ulkomuodossaan herättänyt huomiota, ja he toivat uhrin, jollaisen köyhät antoivat. Pappi toimitti virkatehtävänsä kuuluvat menot, hän otti lapsen syliinsä ja piti sitä koholla alttarin edessä. Ojennettuaan lapsen takaisin äidille hän kirjoitti nimen Jeesus esikoisten luetteloon. Ei tullut hänen mieleensä hänen pitäessään lasta sylissään, että siinä olisi taivaan majesteetti, kunnian kuningas. Pappi ei ajatellut, että tämä lapsi olisi se, josta Mooses oli kirjoittanut. Profeetan minun kaltaiseni Herra Jumala on teille herättävä veljenne joukosta. Häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Hän ei ajatellut, että tämä lapsi oli se, jonka kunniaa Mooses oli pyytänyt nähdä. Mutta Moosesta suurempi lepäsi papin sylissä, ja kun hän kirjoitti lapsen nimen, hän kirjoitti sen olennon nimen, joka oli koko juutalaisen järjestelmän perustus. Tämä nimi merkitsi tuon järjestelmän loppua, sillä uhrijärjestelmä oli vanhentumassa. Esikuva oli miltei saavuttanut vastakuvansa, varjotodellisuuden. Jumalan kirkkaus oli poistunut pyhäköstä, mutta Betlehemin lapsessa oli kätkettynä kirkkaus, jonka edessä enkelit kumartavat. Tämä tietämätön lapsi oli luvattu siemen, johon ensimmäinen alttari Edenin portilla viittasi. Hän oli rauhan ruhtinas. Hän oli se, joka ilmaisi Moosekselle olevansa suuri minä olen. Hän oli pilviä tulipatsassa johdattanut Israelia. Hänestä näkijät olivat jo kauan ennustaneet. Hän oli kaikkien kansojen toivo, Daavidin juurivesa, kirkas kointähti. Tuon avuttoman pienokaisen nimi, joka kirjoitettiin Israelin luetteloon, kertoen hänen olevan meidän veljemme, oli langenneen ihmiskunnan toivo. Lapsi, josta lunastusraha oli maksettu, oli se, joka maksaisi lunnaat koko maailman synneistä. Hän oli todellinen ylimmäinen pappi, Jumalan huoneen haltija, katoamattoman pappeuden päämies, välittäjä majesteetin oikealla puolella korkeuksissa. Hengellisiä asioita on arvosteltava hengellisesti. Temppelissä Jumalan poika pyhitettiin siihen työhön, jota hän oli tullut tekemään. Pappi katsoi häneen niin kuin kehen muuhun lapseen tahansa. Mutta vaikka hän ei nähnyt eikä tuntenut mitään epätavallista, oli Jumalan teko hänen antaessaan poikansa maailmaan tunnustettu. Tämä tilaisuus ei mennyt ohi kenenkään tuntematta Kristusta. Ja katso, Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja pyhä henki oli hänen päällänsä. Ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa ennen kuin oli nähnyt Herran voidellun. Kun Simeon astuu temppeliin, hän näkee erään pariskunnan tuomassa esikoistaan Herran eteen. Heidän ulkoasunsa todistaa köyhyydestä, mutta Simeon ymmärtää hengen kuiskauksen, ja hän on syvästi vakuuttunut siitä, että Herran eteen tuotu lapsi on Israelin lohdutus, jota hän on halunnut nähdä. Hämmästyneestä papista Simeon näyttää kuin hurmaantuneelta. Lapsi on annettu takaisin Marialle, ja Simeon ottaa hänet nyt syliinsä ja asettaa Herran eteen ennen kokemattoman ilon vallatessa hänen sielunsa. Hänen kohottaessaan vapahtaja lapsukaista taivasta kohden hän sanoo, Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Tässä Jumalan miehessä oli profeetian henki, ja Joosefin ja Marian seisoessa syrjässä, ihmetellen hänen sanojaan, hän siunasi heitä ja sanoi Marialle, katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa, ja merkiksi, jota vastaan sanotaan. Myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä, että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi. Myös naisprofeetta Hanna astui sisään ja vahvisti Simeonin todistuksen Kristuksesta. Simeonin puhuessa hänen kasvonsa loistivat Jumalan kirkkaudesta, ja hän ilmitoi sydämensä kiitoksen siitä, että hänen oli sallittu nähdä Herran voideltu. Nämä nöyrät Jumalan palvelijat eivät olleet turhaan tutkineet ennustuksia, mutta Israelin hallitusmiehet ja papit, joilla myös oli ennustusten kalliit lausunnot silmänsä edessä, eivät vaeltaneet Herran teillä, eivätkä heidän silmänsä olleet avoinna näkemään elämän valoa. Näin on vieläkin. Uskonnolliset johtajat ja Herran huoneen palvelijat eivät käsitä, eivätkä edes huomaa tapauksia, joihin koko taivaan huomio on kiintynyt. Ihmiset tunnustavat historian Kristuksen, samalla kun he kääntyvät pois elävästä Kristuksesta. Nykyaika ei ole halukkaampi kuin ihmiset 19 vuosisataa sitten tunnustamaan Kristusta, joka sanassaan kutsuu itsekieltäymykseen ja joka köyhien ja sairaiden hahmossa pyytää apua, tai näkemään hänen asiakseen sitä vanhurskasta työtä, jonka tekijä saa osakseen köyhyyttä, vaivaa ja moitetta. Maria mietti Simeonin sisällyksekästä ja kauaskantoista ennustusta. Katsoessaan sylissään lepäävää lasta ja muistellessaan Betlehemin paimenten lausumia sanoja, hän oli täynnä kiitollista iloa ja kirkasta toivoa. Simeonin sanat toivat hänen mieleensä Jesajan profeetallisen lausunnon, mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi ja vesa versoo hänen juuristansa. Ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus. Ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhanruhtinas. Kuitenkaan Maria ei ymmärtänyt Kristuksen tehtävää. Simeon oli ennustanut, että hän olisi valoksi pakanoille ja myös kirkkaudeksi Israelille. Siksi enkelitkin olivat ilmoittaneet vapahtajan syntymän ilosanomana kaikelle kansalle. Jumala koitti oikaista ahdasta juutalaista käsitystä Messiaan työstä. Hän toivoi, etteivät ihmiset näkisi häntä vain Israelin vapauttajana, vaan maailman lunastajana. Mutta monta vuotta täytyi kulua ennen kuin edes Jeesuksen äiti ymmärtäisi hänen tehtävänsä. Maria odotti Messiaan hallitsevan Daavidin istuimella, mutta hän ei nähnyt sitä kärsimyskastetta, jonka avulla se saavutettaisiin. Simeonin välityksellä oli ilmoitettu, ettei Messiaan tie maailman läpi olisi vailla vaikeuksia. Hänen sanoissaan Marialle, ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä. Jumala hellyydessään ja armossaan antaa Jeesuksen äidille tiedon siitä tuskasta, jota hän oli jo alkanut tuntea Jeesuksen tähden. Simeon oli sanonut, katso, tämä on pantu lankemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan. Niiden, jotka haluavat uudelleen nousta, täytyy ensin langeta. Meidän täytyy kaatua kallioon ja murskautua, ennen kuin Kristus voi meitä nostaa. Oma minä on kukistettava, ylpeys nöyryytettävä, jos haluamme nähdä hengellisen valtakunnan kirkkauden. Juutalaiset eivät halunneet kunniaa, joka saavutettaisiin nöyryytyksen avulla. Siksi he eivät ottaneet lunastajansa vastaan. Hän oli merkki, jota vastaan sanottiin. Että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi. Vapahtajan elämän valossa paljastuu jokaisen sydän. Luojasta pimeyden ruhtinaaseen asti. Saatana on kuvannut Jumalan itsekkääksi ja vallanhaluiseksi, joka vaatii kaiken antamatta mitään ja tahtoo luotujen palvelevan häntä hänen omaksi kunniakseen, eikä tee mitään uhrauksia heidän hyväkseen. Mutta Kristuksen uhri ilmaisee Isän sydämen. Se todistaa, että Jumalan ajatukset meitä kohtaan ovat rauhan eikä turmion ajatukset. Se osoittaa, että vaikka Jumalan viha syntiä kohtaan on voimakas kuin kuolema, hänen rakkautensa syntistä kohtaan on voimakkaampi kuin kuolema. Ryhdyttyään lunastustyöhön meidän hyväksemme hän ei säästä mitään, olipa se miten rakasta tahansa, joka on välttämätöntä tämän työn suorittamiseksi. Ei ainoatakaan pelastuksemme vaatimaa totuutta pidätetä, ei yhtään armon ihmettä laiminlyödä. Ei mitään jumalallista voimaa jätetä käyttämättä. Suosion osoitus annetaan suosion osoituksen perästä, lahja lahjan jälkeen. Koko taivaan aarrekammio on avoinna niille, joita hän koettaa pelastaa. Koottuaan maailmankaikkeuden rikkaudet ja avattuaan äärettömän voimansa varastot, hän antaa ne kaikki Kristuksen käsiin sanoen, kaikki nämä ovat ihmistä varten. Käytä näitä lahjoja saadaksesi hänet vakuuttuneeksi, ettei ole suurempaa rakkautta kuin minun, ei maassa eikä taivaassa. Ihminen on löytävä suurimman onnen rakastaessaan minua. Golgatan ristin juurella rakkaus ja itsekkyys seisoivat vastakkain. Siinä ilmeni niiden kummankin todellinen olemus. Kristus ei elänyt vain lohduttaakseen ja siunatakseen toisia, ja surmatessaan hänet saatana ilmaisi vihansa kiukun Jumalaa kohtaan. Hän paljasti silloin, että hänen kapinansa todellinen tarkoitus oli syöstä Jumala valtaistuimelta ja tuhota hänet, jonka välityksellä Jumalan rakkaus ilmaistiin. Kristuksen elämä ja kuolema toivat myös ihmisten ajatukset ilmi. Seimeltä ristille Jeesuksen elämä oli kutsu itsensä uhraamiseen ja hänen kärsimystensä osallisuuteen. Se paljasti ihmisten tarkoitukset. Jeesus tuli tuoden taivaan totuuden mukanaan, ja kaikki, jotka kuuntelivat Pyhän Hengen ääntä, tulivat vedetyiksi hänen tykönsä. Oman itsensä palvojat kuuluivat saatanan valtakuntaan. Suhteessaan Kristukseen jokainen osoitti, mille puolelle hän kuului, ja niin jokainen langettaa oman tuomionsa. Tuomiopäivänä jokainen kadotettu sielu tulee käsittämään totuuden hylkäämisensä todellisen luonteen. Risti asetetaan näkyviin ja jokainen synnin sokaisema on näkevä sen todellisen merkityksen. Syntiset seisovat tuomittuina silmiensä edessä Golgata käsittämättömine uhreineen. Kaikki valheelliset puolustelut häviävät. Ihmisen luopumus näkyy kaikessa iljettävyydessään. Ihmiset näkevät, minkä he ovat valinneet. Silloin selviää jokainen kysymys totuudesta ja valheesta tuossa pitkäaikaisessa taistelussa. Maailmankaikkeuden tajunnassa Jumala on jäävä syyttömäksi pahan olemassaoloon tai jatkuvaisuuteen. Silloin osoitetaan, etteivät Jumalan käskyt ole johtaneet syntiin. Jumalan hallituksessa ei ole mitään puutetta, ei mitään tyytymättömyyden aihetta. Kun kaikkien sydänten ajatukset paljastetaan, yhtyvät sekä uskolliset että kapinalliset tunnustamaan. Vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sinun vanhurskaat tuomiosi ovat tulleet julki. 6. luku. Tähden johtaessa. Me näimme hänen tähteensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin ja he sanoivat, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähteensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Idäntietäjät olivat filosofeja. He muodostivat suuren ja vaikutusvaltaisen luokan, johon kuului jalosyntyisiä miehiä ja joka omisti paljon sekä rikkautta että tietoa. Näiden joukossa oli jo monia, jotka pettivät herkkäuskoista kansaa. Toiset taas olivat rehellisiä miehiä, jotka tutkivat kaitselmuksen merkkejä luonnossa ja joita kunnioitettiin heidän puhtautensa ja viisautensa tähden. Tällaisia olivat ne viisaat miehet, jotka tulivat Jeesuksen luo. Jumalan valo loistaa aina pakanuuden pimeyden keskellä. Kun nämä tietäjät tutkivat tähti taivasta ja koettivat päästä salaisuuksien perille, joita on kätkettynä tähtien tuikkeeseen, he katselivat luojan kirkkautta. Etsiessään tarkempaa tietoa he ryhtyivät tutkimaan hebrealaisia kirjoituksia. Heidän omassa maassaan oli säilynyt profeetallisia kirjoituksia, jotka ennustivat jumalallisen opettajan tuloa. Bileam kuului tietäjiin, vaikka hän kerran oli Jumalan profeetta. Pyhän hengen kautta hän oli ennustanut Israelin kukoistuksen ja Messiaan ilmestymisen, ja hänen ennustuksensa olivat perimätietona kulkeneet vuosisadasta toiseen. Mutta vanhassa testamentissa vapahtajan tulo oli ilmaistu vielä selvemmin. Tietäjät lukivat iloiten, että hänen tulonsa oli lähellä ja että koko maailma täyttyisi Herran kunnian tunnosta. Tietäjät olivat nähneet salaperäisen valon taivaalla sinä yönä, jolloin Jumalan kirkkaus valaisi Betlehemin kukkulat. Kun valo katosi, ilmestyi näkyviin loistava tähti, joka viipyi taivaalla. Se ei ollut kiintotähti eikä planeetta, ja ilmiö herätti mitä suurinta mielenkiintoa. Tuo tähti oli kaukainen, loistava enkelijoukko, mutta sitä eivät viisaat miehet tienneet. Kuitenkin heistä tuntui, että tuo tähti oli heille erikoisen tärkeä. He neuvottelivat pappien ja filosofien kanssa ja tutkivat vanhoja kirjakääröjä. Bileamin ennustus oli kuulunut, tähti nousee Jaakobista ja valtikka kohoaa Israelista. Olisiko tämä outo tähti lähetetty tuon luvatun sanan saattajaksi? Tietäjät olivat iloiten ottaneet vastaan taivaasta tulleen totuuden valon, joka nyt loisti heille kirkkaammin sätein. Unessa heitä kehotettiin lähtemään etsimään vastasyntynyttä ruhtinasta. Kuten Abraham Jumalan käskystä lähti tietämättä, minne oli saapuva, ja kuten Israel uskon kautta seurasi pilvipatsasta luvattuun maahan, niin nämä pakanatkin lähtivät löytääkseen luvatun vapahtajan. Itämailla oli runsaasti kalliita aarteita, eivätkä tietäjät lähteneet matkaan tyhjin käsin. Oli tapana antaa lahjoja kunnioituksen osoitukseksi ruhtinaille ja muille arvohenkilöille, ja nyt maan kalleimmat lahjat vietiin uhreiksi hänelle, jossa kaikki maan sukukunnat tulevat siunatuiksi. Heidän oli välttämätöntä matkustaa yöllä pitääkseen tähden näkyvissään, mutta aikansa kuluksi he toistivat perinteellisiä sanontoja ja profeetallisia lausuntoja, jotka koskivat häntä, jota he etsivät. Joka kerran pysähtyessään lepäämään he tutkivat kirjoituksia, ja heissä yhä vahvistui vakaumus, että he olivat Jumalan johdossa. Samalla kun heillä oli tähti edessään ulkonaisena merkkinä, heillä oli myös sisäinen pyhän hengen todistus, joka rohkaisi heidän mieltään ja elvytti heidän toivoaan. Vaikka matka oli pitkä, se oli heille onnellinen. He olivat jo saapuneet Israelin maahan ja laskeutuivat öljyvuorta alas Jerusalem näkyvissään, kun katso tähti, joka on johtanut heitä koko vaivalloisen matkan, pysähtyy temppelin päälle ja hetken kuluttua katoaa heidän näkyvistään. Innokkain askelin he rientävät eteenpäin odottaen saavansa kuulla tiedon Messiaan syntymästä iloisena sanomana jokaisen huulilta. Mutta he kyselevät turhaan. Saapuessaan pyhän kaupunkiin he suuntaavat kulkunsa temppeliin. Hämmästyksekseen he eivät löydä ketään, joka näyttäisi tietävän jotakin vastasyntyneestä kuninkaasta. Heidän kysymyksensä eivät aiheuta mitään ilon ilmauksia, vaan pikemminkin epäilystä ja pelkoa, johon sekaantuu ylen katsetta. Papit noudattavat perimätapojaan. He ylistävät omaa uskontoaan ja omaa hurskauttaan, julistaen kreikkalaiset ja roomalaiset pakanoiksi ja suurimmiksi syntisiksi. Tietäjät eivät ole epäjumalan palvelijoita, ja Jumalan silmissä he ovat paljon korkeammalla kuin nämä, jotka tunnustautuvat hänen palvelijoikseen. Kuitenkin juutalaiset pitävät heitä pakanoina. Heidän innokkaat kyselynsä eivät löydä mitään vastakaikua edes niiden joukossa, jotka on määrätty selittämään pyhiä ennustuksia. Sanoma tietäjien tulosta levisi nopeasti yli Jerusalemin. Heidän outo asiansa herätti kiihtymystä kansan keskuudessa, joka tunkeutui kuningas Herodeksen palatsiin. Tieto mahdollisesta kilpailijasta hätkähdytti ilkeää edomilaista. Lukemattomat murhat olivat tahranneet hänen tiensä valtaistuimelle. Kansa, jota hän hallitsi, vihasi häntä, koska hän oli vierasta veriheimoa. Rooman suosio oli hänen ainoa turvansa. Mutta tällä uudella ruhtinaalla oli suuremmat vaatimukset. Hän oli syntynyt kuningaskuntaa varten. Herodes epäili, että papit juonittelisivat muukalaisten kanssa herättääkseen yleisen mellakan ja syöstäkseen hänet valtaistuimelta. Hän salasi kuitenkin epäilyksensä päättäen tuhota heidän suunnitelmansa vielä suuremmalla viekkaudella. Hän kutsui kokoon ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, mitä heidän pyhät kirjansa opettivat Messiaan syntymäpaikasta. Tämä vallan anastajan tiedustelu, joka tehtiin muukalaisten pyynnöstä, loukkasi juutalaisten opettajien ylpeyttä. Välinpitämättömyys, jolla he ryhtyivät tutkimaan ennustuskääröjään, raivostutti kateellista tyrannia. Hän ajatteli heidän yrittävän salata tietonsa asiasta. Arvovallalla, jota he eivät uskaltaneet vastustaa, hän käski heidän tarkkaan tutkia ja ilmoittaa hänelle odottamansa kuninkaan syntymäpaikan. Ja he sanoivat hänelle, Juudean Betlehemissä, sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta, ja sinä Betlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansani Israelia. Nyt Herodes kutsui salaa tietäjät keskustelemaan kanssaan. Hänen sielussaan raivosi vihan ja pelon myrsky, mutta hän säilytti tyynen muodon ja otti vieraat kohteliaasti vastaan. Hän tiedusteli, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt, ja tunnusti tervehtivänsä iloiten tietoa Kristuksen syntymästä. Hän pyysi vieraitaan, menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta, ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan. Näin sanottuaan hän päästi heidät lähtemään Betlehemiin. Jerusalemin papit ja vanhimmat eivät olleet niin tietämättömiä Jeesuksen syntymästä kuin miltä he näyttivät. Tieto enkelien käynnistä paimenien luona oli saapunut Jerusalemiin, mutta rabbiinit eivät olleet pitäneet sitä huomionsa arvoisena. He olisivat itse voineet löytää Jeesuksen ja olla valmiit johtamaan tietäjät hänen syntymäpaikkaansa, mutta sen sijaan viisaat miehet tulivat kiinnittämään heidän huomiotaan Messiaan syntymään. Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas, he sanoivat, sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Nyt ylpeys ja kateus sulkivat valolta tien. Jos paimenten ja viisasten miesten kertomuksia uskottaisiin, ne saattaisivat papit ja rabbiinit sangen tukalaan asemaan osoittamalla, että he eivät pystyneet Jumalan totuuksien tulkeiksi. Nämä etevät opettajat eivät halunneet alistua niiden opetettaviksi, joita he nimittivät pakanoiksi. He sanoivat, ettei voinut olla mahdollista, että Jumala olisi sivuuttanut heidät ilmoittaakseen asian tietämättömille paimenille tai ympärileikkaamattomille pakanoille. He päättivät suhtautua ylenkatseellisesti niihin kertomuksiin, jotka kiihottivat kuningas Herodesta ja koko Jerusalemia. He eivät halunneet mennä Betlehemiin katsomaan, oliko asia niin. Ja he koettivat saada kansaa pitämään mielenkiintoa Jeesusta kohtaan kiihkomielisenä intoiluna. Tästä hetkestä alkaen papit ja rabbiinit kielsivät Jeesuksen. Tästä alkaen heidän ylpeytensä ja itsepäisyytensä kasvoi voimakkaaksi vihaksi vapahtajaa kohtaan. Samalla kun Jumala avasi tien pakanoille, juutalaiset johtajat sulkivat sen itse itseltään. Viisaat miehet läksivät yksinään Jerusalemista. Yön varjot lankesivat heidän astuessaan ulos portista, mutta suureksi ilokseen he näkivät jälleen tähden, joka ohjasi heidät Betlehemiin. He eivät olleet saaneet mitään sellaista tietoa Jeesuksen alhaisesta syntyperästä kuin paimenille oli annettu. Pitkän matkansa jälkeen he olivat olleet pettyneet juutalaisten johtajien välinpitämättömyydestä ja lähteneet Jerusalemista vähemmän luottavaisina kuin he olivat sinne tulleet. Betlehemissä he eivät löytäneet mitään kuninkaallista vartiota suojaamassa äsken syntynyttä kuningasta. Ei ketään maailman kunnioittamista miehistä ollut hänen luonaan kunniatervehdyksellä. Jeesuksen kehtona oli seimi. Hänen vanhempansa, koulua käymättömät maalaiset, olivat hänen ainoat vartijansa. Olisiko tämä se, josta oli kirjoitettu, että hän kohottaisi ennalleen Jaakobin sukukunnat ja toisi takaisin Israelin säilyneet, joka olisi pakanain valkeudeksi ja pelastukseksi maan ääriin asti? Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian hänen äitiensä, ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä. Jeesuksen halvan muodon takana he tunsivat jumaluuden läsnäolon. He antoivat sydämensä hänelle omana vapahtajanaan, ja sitten ottivat esiin lahjansa, kultaa ja suitsuketta ja mirhaa. Millainen usko heillä olikaan? Näistä idän viisaista olisi voitu sanoa, kuten myöhemmin roomalaisesta sadanpäämiehestä. En ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Tietäjät eivät olleet huomanneet Herodeksen aikeita Jeesusta kohtaan. Kun heidän matkansa tarkoitus oli täytetty, he valmistautuivat palaamaan Jerusalemiin, aikoen kertoa Herodekselle matkansa onnistumisesta. Mutta unessa he saivat Jumalalta varoituksen, etteivät olisi enää missään tekemisissä Herodeksen kanssa. Palaamatta Jerusalemiin he lähtivät toista tietä omalle maalleen. Samalla tavalla Joosef sai kehotuksen paeta Egyptiin Marian ja lapsen kanssa. Ja enkeli sanoi, ole siellä siihen asti, kun minä sinulle sanon, sillä Herodes on etsivät lasta surmatakseen hänet. Joosef totteli viivyttelemättä, lähtien yöllä matkaan turvallisempaan paikkaan. Tietäjien välityksellä Jumala oli kiinnittänyt Juudan kansan huomion poikansa syntymään. Heidän tiedustelunsa Jerusalemissa, yleinen mielenkiinto, joka virisi, vieläpä Herodeksen kateus, joka pakotti papit ja rabbiinit kiinnittämään asiaan huomiota, suuntasi mielet Messiasta koskeviin ennustuksiin ja siihen suureen tapahtumaan, joka juuri oli sattunut. Saatana halusi estää jumalallisen valon loistamasta maailmaan, ja hän käytti kaiken viekkautensa tuhotakseen vapahtajan. Mutta hän, joka ei torku eikä makaa, valvoi rakasta poikaansa. Hän, joka antoi 100 mannaa taivaasta Israelille ja ruokki Elian nälän hädän vallitessa, valmisti pakanamaassa turvapaikan Marialle ja Jeesuslapselle. ja pakana maasta tulleiden tietäjien lahjojen avulla Herra hankki varoja Egyptin matkaa ja vieraassa maassa oleskelua varten. Tietäjät olivat olleet ensimmäisten joukossa lausumassa vapahtajan tervetulleeksi. Heidän lahjansa oli ensimmäinen, joka laskettiin hänen jalkojensa juureen. Ja millainen etuoikeus heille tarjoutuikaan palvella tuon lahjan avulla. Jumala kunnioittaa rakastavasta sydämestä annettua uhria, käyttäen sen tehokkaimmalla tavalla palveluksekseen. Jos olemme antaneet sydämemme Jeesukselle, meidän on myös tuotava lahjamme hänelle. Kultamme ja hopeamme, kallein maallinen omaisuutemme, korkeimmat henkiset ja hengelliset lahjamme on alttiisti annettava hänelle, joka on meitä rakastanut ja antanut itsensä meidän puolestamme. Herodes odotti Jerusalemissa kärsimättömästi tietäjien paluuta. Kun aika kului eikä heitä näkynyt, hänen epäilyksensä heräsivät. Rabbiinien haluttomuus ilmaista Messiaan syntymäpaikkaa näytti osoittavan, että he olivat päässeet hänen suunnitelmansa perille ja että tietäjät olivat tahallaan välttäneet häntä. Tämä ajatus raivostutti häntä. Viekkaus oli pettänyt, mutta väkivalta oli jäljellä. Hän tekisi tästä lapsikuninkaasta varoittavan esimerkin. Nuo ylpeät juutalaiset saisivat nähdä, mikä heitä odottaisi, jos he yrittäisivät asettaa hallitsijan valtaistuimelle. Sotilaita lähetettiin heti Betlehemiin ja heidän käskettiin surmata kaikki 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset. Daavidin kaupungin hiljaiset kodit saivat olla niiden kauhunäkyjen todistajia, jotka 600 vuotta aikaisemmin oli näytetty profeetalle. Ääni kuuluu Raamasta, itku ja iso parku. Raakel itkee lapsiansa eikä lohdutuksesta huoli, kun heitä ei enää ole. Tämän onnettomuuden juutalaiset olivat itse tuottaneet itsellensä. Jos he uskollisesti ja nöyrästi olisivat vaeltaneet Jumalan edessä, hän olisi erikoisella tavalla tehnyt kuninkaan vihan tehottomaksi heitä kohtaan. Mutta he olivat synneillään erottaneet itsensä Jumalasta ja hyljänneet Pyhän Hengen, joka oli heidän ainoa suojansa. He eivät olleet tutkineet kirjoituksia haluten alistua Jumalan tahtoon. He olivat etsineet ennustuksia, jotka voitaisiin tulkita heidän omaksi kunniakseen ja osoitukseksi siitä, kuinka Jumala halveksi kaikkia muita kansoja. Heidän suurin kerskauksensa oli se, että Messias tulisi kuninkaana, joka voittaisi vihollisensa ja vihassaan tallaisi pakanat. Täten he olivat kiihottaneet hallitsijansa vihaa. Sen avulla, että he tulkitsivat väärin Kristuksen tehtävän, saatanan tarkoitus oli ollut tuhota vapahtaja, mutta sen sijaan tuho kohtasikin heitä itseään. Tämä julma teko oli viimeisiä niistä teoista, jotka synkensivät Herodeksen elämän. Pian lasten murhan jälkeen hän itse joutui tuomion alaiseksi, jota ei kukaan voi välttää. Hän kuoli kauhean kuoleman. Joosefia, joka vielä oli Egyptissä, käski Jumalan enkeli nyt palaamaan Israelin maahan. Pitäen Jeesusta Daavidin istuimen perijänä, Joosef halusi asettua asumaan Betlehemiin, mutta kuultuaan, että Arkelaus hallitsi Juudea isänsä jälkeen, hän pelkäsi, että poika toteuttaisi isänsä aikomukset Kristusta kohtaan. Kaikista Herodeksen pojista Arkelaus eniten muistutti isänsä luonteeltaan. Jo hänen hallitsijaksi tullessaan oli Jerusalemissa ollut kapina, ja roomalaiset sotilaat olivat surmanneet tuhansia juutalaisia. Jälleen Joosefille neuvottiin turvallinen paikka. Hän palasi Nasaretiin entiseen kotiinsa, ja täällä Jeesus asui noin 30 vuotta, että kävisi toteen, mikä profeettain kautta on puhuttu. Hän on kutsuttava nasaretilaiseksi. Galilea oli myös erään Herodeksen pojan hallinnassa, mutta siellä oli paljon enemmän muukalaista asutusta kuin Juudeassa. Tästä johtuen siellä kiinnitettiin vähemmän huomiota juutalaisten erikoisiin asioihin, ja oli vähemmän luultavaa, että Jeesuksen vaatimukset herättäisivät vallanpitäjien kateutta. Tällaisen vastaanoton vapahtaja sai maailman tullessaan. Vapahtaja lapselle ei näyttänyt olevan mitään lepo- tai turvapaikkaa. Jumala ei voinut uskoa rakasta poikaansa ihmisten käsiin, ei edes suorittaessaan heidän pelastustyötään. Hän antoi enkeleille tehtäväksi seurata Jeesusta ja suojella häntä, kunnes hän päättäisi tehtävänsä maan päällä ja saisi surmansa niiden kautta, joita hän tuli pelastamaan.